dacă ar fi să definiți importanța administrației publice locale, pe ce ați pune accent?
Păi, în primul rând, aș pune accentul pe faptul că administrația publică locală are relația directă cu cetățeanul și este cea mai aproape de cetățeni și aici ar trebui să vină și resurse, nu numai competențe, pentru competențe s-au delegat foarte multe, însă suntem restanțieri la resurse pentru executarea acestor competențe și vorbim ca parte integrală a autorității publice, ca în general într-un stat, dar autoritatea publică locală totuși este mult mai importantă pentru că și cei care activează la nivel central depind până la urmă de politicile făcute la nivel local. E vorba de grădiniță, școală, drumuri, apeduc. Aceste lucruri sunt doar de competența autorităților publice locale să le rezolve.
Politizarea excesivă a administrației publice locale a dăunat dezvoltării comunităților.
Mai
unii
degrabă,
din primari au avut toate culorile politice.
Mai degrabă, dar nu avem doctrine politice în Republica Moldova. Au trecut dintr-o echipă în alta pentru că este imposibil să guverneze la nivel local având o centralizare excesivă a resurselor administrative și acest lucru s-a întâmplat. Dacă ar fi descentralizare reală, eu sunt sigur că foarte multe candidaturi la nivel local ar fi independenți, pentru că având resursele clare și planificarea bugetară multianuală ar fi foarte bine introdus, ca oamenii să știe. Ai venit într-un mandat de 4 ani, avem resurse respective pe comunitatea respectivă, le-o gestiona într-așa fel ca oamenii să simtă ceva și nu depinde de administrația publică centrală, când o să îndeie transferuri, când o să se anunțe programul drumuri bune, când o să se anunțe programul rețelei de canalizare și apă, să știu eu cu resursele pe care le am ce pot face și ca oamenii după asta să dăie concluzia ești un manager bun sau nu ești un manager bun.
Dar majoritatea celor care s-au perindat la putere au încercat să acrediteze ideea că tot ceea ce se face în teritoriu este cu blagoslovirea de la centru și același drum și aceeași canalizare și salubrizare, reconstrucția unei grădinițe, a unei școli.
Bine. Este cea mai mare greșeală care au comis-o practic toate guvernele. Cu regret, în ultima campanie electorală parlamentară, candidații în deputați încălceau mesajele și le copiau strict de la...
primari.
Avea impresia că ești într-o competiție de alegeri locale și acest lucru ne-a deranjat foarte mult. Administrația publică centrală își are competențele ei și n-ar trebui să meargă în teritoriu și să vorbească de drumuri, să vorbească de apă și canalizare, pentru că nu sunt prerogativele administrației centrale. De asta s-au cam încălcit lucrurile în Republica Moldova și sper eu să le descălcească cineva. S-a instituit acum un dialog între autoritatea centrală și Congresul autorităților publice locale. Sperăm noi că nu s-or încălci mai tare, dar se vor descălci cu adevărat, pentru că este nevoie de o descentralizare reală, de resurse în primul rând și, într-al doilea rând, de subordonare, pentru că de multe ori multe din autoritățile publice locale nu-și doresc o descentralizare pentru a nu răspunde pentru ceea ce fac.
Cresc responsabilitățile odată cu descentralizarea veritabilă.
Cresc și responsabilitățile. La mulți le este convenabil să cerșească pentru că asta au moștenit și nu le este interesant să răspundă de la primul leu venit și până la
pentru
ultimul leu ieșit din bugetul
ca
pe care îl administrez.
Și nu numai asta carte, unora le era mult mai confortabil să vină de la centru să-i spună, uite, banii ăștia ți-i dau pentru drum,
îți faci drumul
ăștia
de acolo și
exact.
Mâine îți mai dau de un kilometru
exact.
De apeduct acolo,
exact.
Fără responsabilitate, dar cu ce ne pomenim după asta, ne pomenim cu o durabilitate proastă asupra acestor investiții. Când nu le gestionează corect până la urmă și tot ce a venit așa la prima apariție de pomană se consideră și lumea noi în serios.
S-a discutat mult că odată ce s-a finalizat reforma administrației centrale, urma să se recurgă și la reforma administrației locale, inclusiv să se revină la reforma teritorială ca să se știe foarte clar cum vor avea grijă
Dumnezeu,
autoritățile
nici nu este
locale
nevoie să se facă
să gestioneze treburile
revoluție
comunității.
În administrația publică locală, pentru că este legea actuală care spune că se înființează primării acolo unde populația depășește 1500 de locuitori, ori noi azi avem mai mult de 300 de primării cu 1500 de locuitori, mai puțin decât prevede legea. Și ar trebui să revenim la legea actuală și să nu facem atâta agiotaj, pentru că foarte multe comunități locale, rurale, deja se miră cum poți mai ții o primărie într-o comunitate unde sunt 300-400 de locuitori. Eu sunt sigur că dacă am luat ultimul recensământ datele, eu cred că sunt mai mult de 300 de localități cu o populație mai mică de 1500 de oameni. Evident că acolo resursele sunt risipite aiurea și ar fi foarte bine ca banii aceștia să rămână în sistem, să nu fie scoși din sistem, dar să fie lăsați în comunele care vor absorbi aceste primării.
Dar am vorbit cu unii din acești primari care sunt în fruntea localității unde sunt mai puțin de 1500 de locuitori și ei își apăr cu argumente poziția că aceste sate trebuie să aibă primărie, că și așa satul i-a dus la perzanie.
Ar trebui de respectat democrația locală, atunci poate fi introdus și amalgamarea binevolă de la sat câțiva ani aceste primării să vedem cum se vor comporta financiar, bugetar. Dacă au terenuri pentru extinderea comunității, eu sunt sigur că în următorii ani lumea o să remigreze înapoi la sat, pentru că asta se observă și în Europa, orașele mari deja se depopulează și lumea se mișcă și își construiesc vile în satele unde mai sunt terenuri pentru construcții. Principiul de amalgamare binevolă ar fi o soluție foarte, foarte bună pentru Republica Moldova și foarte multă lume înțelege. O să se vadă acum la alegerile din toamnă că probabil în foarte multe localități o să fie calitatea candidaților foarte joasă din cauza că cei care au mai rămas de pe vremuri socotitori, brigadiri, agronomi deja au îmbătrânit, că de fapt s-au mizat pe această masă de oameni din sate. Cei care au lucrat în fostele gospodări agricole, foarte puțin s-au întors după absolvirea facultăților, mai mult s-au oprit prin orașe sau orașele reședință de raion, de aceea alegerile din toamnă o să ne dea un indicator foarte clar privind încotro trebuie să mergem cu autoritățile publice locale, pentru că sunt sigur că o să avem alese nu cadre puternice după scrutinul din toamnă.
Bugetul e sărac, auster. Bani mulți în buget nu au fost și probabil că în viitorul apropiat nu vor fi atât de mulți de cât are nevoie localitatea ca să se dezvolte. Proiectele au fost o salvare pentru mediul rural ca să se îmbunătățească infrastructura, nivelul de trai al cetățenilor. Banii ăștia pot fi identificați totuși ca să acopere o parte din necesitățile unei administrații publice locale?
Fără îndoială, avem un cod fiscal învechit, în special titlul 6 și 7 din codul fiscal, care strict reglementează veniturile proprii ale autorităților publice locale. Ca să vă imaginați un singur exemplu, în anul 1999, când a fost introdus impozit funciar pe terenurile care sunt prelucrate agricole, am în vedere, pentru 1000 de hectare se plătea 120.000 de lei și după 20 de ani, să vă imaginați, aceleași 120.000 de lei sunt colectate la nivel local. Aici este o rezervă foarte mare. Ar trebui ca dreptul de a aplica aceste impozite și la capitolul termenii de plată și la capitolul de facilități să fie date în exclusivitate autorităților publice locale, că dacă ele sunt venituri proprii, să fie dirijate de consiliile locale și să nu aștepte atunci când primăria X sau Y va crește capacitatea de plată pe locuitor. Eu spuneam alte ori că la noi era un președinte de colhoz și cineva să ia o mașină să meargă la spital, spune așteptați să mai îmbolnăvească cineva și să meargă mai mulți, să nu ducă mașina cu o singură persoană. Uite, exact așa noi facem cu liberalizarea impozitelor pe proprietate în localitățile rurale și așteptăm să crească capacitatea de plată a satelor noastre ca să-și poată plăti impozitele puțin mai majorat. Eu cred că asta este incorrect, să lăsăm autorităților publice locale să decidă din perspectiva capacității fiscale pe care au oameni în localitatea respectivă și să încerce să crească veniturile proprii. Noi avem un exemplu în acest sens. Câțiva ani în urmă am ajustat baza de calcul la impozitul pe imobil și dacă până în anul 2017 colectam 11.000 la cele 1.000 de case din localitate, astăzi încasăm 120.000 de lei, ca să vă imaginați că oamenii achită și adică nu este o problemă. Cu atât mai mult că vorbeam și de impozit funciar. Nu se mai poate după 20 de ani să plătești aceleași 120.000 de lei pe 1.000 de hectare terenuri agricole, ori vedem după bunăstarea pe care și-au crescut-o proprietarii firmelor agricole din localitate și combine performante și tractori de ultimă generație, mai nou și jeepuri de ultimă generație care merg prin localitate, înseamnă că capacitatea de plată a crescut și trebuie să încercăm să revizuim baza fiscală a localităților, să nu încercăm totdeauna să punem baza pe politica socială exagerată și să spunem că oamenii n-au cu ce plăti, că oamenii n-au cu... Nu este adevărat. Pentru orice lucru bun se plătește, oamenii își doresc condiții bune, pentru asta trebuie să plătească. Cu atât mai mult că avem infrastructura modificată în ultimii ani și dacă nu o să ai resurs să întreții drumul care l-ai făcut, rețeaua de canalizare, riscăm riscăm ca aceste investiții să se piardă și mai repede decât au fost acumulate.
Deseori s-a spus că pustiirea satului a avut loc pentru că în mediul rural nu au existat locuri de muncă, au lipsit mici întreprinzători, e greu să deschizi o afacere mică. Ar fi un colac de salvare inclusiv acest lucru?
Este corect. Oamenii de la sate nu trebuie să aștepte deschiderea de fabrici de împletit colțuni sau ștrampi. Oamenii trebuie să încerce să valorifice potențialul agricol pe care îl avem noi azi în Republica Moldova. Dacă sunt sate care astăzi exportă mături în toată Europa, dacă sunt sate care exportă perji afumate, fructe uscate, înseamnă că se poate.
Murături.
Nu cred că condițiile climaterice de la Feșterița diferă de cele de la Florești cu atât de mult, că nu crește malaiul, spre exemplu, ca să poată împleti niște mături care sunt astăzi, vedeți, și le mai fac și rustic. Pur și simplu, după destrămarea Uniunii Sovietice, omul a rămas nedumerit și n-a știut de ce să apuce.
Trebuie
să aibă inițiativă, dar statul trebuie să vină cu niște oferte. Vorbeam de școală serală iarna în satele noastre, legată de explicarea procesului de subvenționare agricolă. De multe ori, terminologia este foarte sofisticată și oamenii nu o înțeleg. Păi să vină să le citească lecții, seara, școlile se încălzesc de sute de mii de lei, jumătate de zi este ocupat cu elevi, iar seara, ministerele de resort n-ar putea să vină să organizeze cursuri pentru persoanele de la 25 până la 45 de ani. S-ar putea să le explice, uite oameni buni, avem programul cu tare subvenționare, avem băncile care creditează asemenea credite, să fie mult mai simplificat, pentru că pe alocuri dosarul care trebuie să prezinte un om la agenția de intervenție și plăți este foarte sofisticat și apare intermediarii care trebuie să-i dai bănuți să-ți facă dosarul. De unde să ia omul ca să-i facă dosarul, să-l prezinte la agenția de intervenție și plăți? Este și problema cetățeanului, dar vreau să vă zic că administrația statului trebuie să vină cu... Oamenii s-au pomenit, știți, și eu pe alocuri mă simt animănul, pentru că nu prea am avut o corespondență cu statul activ în activitatea mea cu toate guvernele. Nu am avut o corespondență să mă simt eu pe jărate, cu uite de acolo vine și aia, de acolo vine și aia. Dacă m-a interesat pe mine, am mers și am făcut. Altfel, nu mi-a aprins nimeni această flacără să mi-o duc înainte și eu să merg din urmă și să merg la următoarele alegeri generale parlamentare. Uite, oamenii ăștia știți de treabă, că au mers și mi-au arătat lumina la capătul tunelului.
Dacă la 20 octombrie calitatea celor care vor obține mandate de primar nu va fi din cea mai bună, putem vorbi despre un viitor prosper?
Evident că nu putem vorbi. Evident că nu putem vorbi de un viitor prosper. Instrumentele de activitate în administrația publică locală nu sunt simple. Trebuie să cunoști cât de cât sistemul trezorial, sistemul bugetar fiscal, pentru că altfel nu te poți încadra. Te-ai urcat la o mașină și dacă nu știi cum să mergi volanul, te-ai oprit în mărș, ori chemi alt șofer, ori lăși mașina în drum. Asta e situația. Propunerea mea ar fi pentru foarte mulți de cei care se înghesuie pe la birourile electorale să-și depună, să se gândească bine și oamenii să aleagă dintre cei mai buni, pentru că nu întotdeauna cel care strigă mai mult este cel mai bun. Sunt oameni care poate să stea în umbră și e mult mai bun decât cei care strigă.
Dar în general, cum e înțeleasă relația cetățean-primar? Părerea de către votant. Te-am ales, ești dator să-mi faci.
Cam așa este, dar încercăm să schimbăm mentalitatea. Știți cum schimb mentalitatea? Dacă ai mers tu pe drum și ai văzut o pungă, o bate vântul și tu ai dat-o la coș, o ia și cel din urma ta. Adică tu trebuie să fii exemplu să mergi, pentru că altfel oamenii te copie. Oamenii copie preot, oamenii copie învățătorul.
Deci modele...
Nu mai sunt, cu regret. În satele noastre au rămas fără modele.
Și cum se construiește această bună relație între cetățean și primar?
Prin credere. Trebuie să încerci ceea ce ai promis să faci. Nu întotdeauna ceea ce ai promis depinde numai de tine, pentru că vorbeam de arhicentralizarea care este Republica Moldova și încerci să rezolvi probleme și iaca, parcă ai găsit soluția și apare cineva de undeva care ți-a pus un pripon și încearcă să te duci la el, să te rogi, să te închini. Aceste lucruri trebuie evitate și atunci când cu adevărat primarul va fi o autoritate reprezentativă liberă și cu resurse și cu instrumente de lucru, eu cred că atunci încrederea va fi și mai mare.
Deseori când
îl
întreb pe cetățeanul ce aștepți de la primar, el asta îl scoate în evidență. Îl votez, dar ce o să-mi dea?
Păi, în special, experiența proastă a Orheiului a făcut pentru multe, foarte primării astăzi situația incertă, pentru că nu mi-a dat nimic. Păi n-au furat toți să dea cuiva. N-am putut construi toți Orheile, n-am putut încinge toți grătare, pentru că n-am avut de unde. A fost un precedent foarte prost. Orheiul a dat o rezonanță proastă în ceea ce se numește administrație publică locală, cu atât mai mult că aceste resurse exagerate, investite în infrastructura publică fără să fie luat la evidență la bilanțul primăriei respective prin asociații obștești și în general filantropia asta făcută prin asociații de binefacere cu bani veniți pe aiurea, ele trebuie oprite. Nu poți să te pui într-o situație pe un primar care a venit cu un salariu de 8.000 de lei și unul care nici salariul nu le ia de la primărie, dar are fonduri, nu se știe de unde și investește și să te pui într-o echitate administrativă. Este categoric, ar trebui să fie interzise aceste lucruri.
Ați participat la o primă întâlnire cu șefa guvernului, Maia Sandu. Ce greșeli nu ar trebui să facă actuala guvernare în raport cu administrația publică locală?
Să realizeze strategia de centralizare care și-a asumat-o Parlamentul, doar a fost asumată. Termenii deja au trecut toți, nu trebuie să inventeze nimic decât să revadă termenii acelei strategii, pentru că am fost foarte mirat când am participat și eu la elaborarea acestei strategii și eram ministrul Veceslav Negruță și m-a mirat deschiderea cu care au fost introduse toate propunerile în strategia respectivă, ca ulterior tot guvernul respectiv le-a și stopat. Nu poți așa să faci, ori promiți și faci, ori nu include strategii și da speranță multor edili locali că lucrurile vor fi schimbate și iată că...
Deci ca să nu mai calce pe aceeași greblă, încă ce nu ar mai trebui să facă actualul guvern?
Păi să aibă un dialog constant cu Asociația Autorităților Publici Locali, care este Calmul, să fie cât mai extins cu participarea cât mai multor edili, să nu fie într-un cerc restrâns unde să nu se știe ce să face și să încerce totuși să distanțeze politica mare de politica mică. Să încercăm aceste două nivele să le aducem într-un bazin așa cum este firesc în Occident, să-și lucreze fiecare sectorul său și să nu se amestece unul la altul și atunci când merg în companii electorale să nu încălcească mesajele și competențele pe care le au la nivel politic.
Dar deseori s-a întrebat și de ce s-au înghesuit 700 de primari ca să ajungă în tabăra democraților?
Sper eu ca să se limpezească politica în Republica Moldova și să nu fie tot 700 de la un partid. Cred că în toamnă o să fie deja mai pestrițat structura politică a autorităților publice locale. Evident că foarte mulți vor fi independenți.
Vă mai doriți un mandat
eu
de primar?
Eu cred că nu-mi doresc deja. Nu se merită, în primul rând. Într-al doilea rând, nu am putere, nu mai pot suporta.